kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Sä oot se henkilö, joka seuraa Suomessa ehkä virkansa puolesta eniten tätä geenimanipulaatiokeskustelua EU:ssa. Sun pitäisi nyt ensiksi sanoa lyhyesti ihan omalla äänellä, että mikä on geenimanipulaatio, miten se käsitetään.
Mä itse puhun mieluummin geenitekniikasta tai muuntogeenisistä kasvista, puuasta, koska se on neutraalimpi termi. Sillä tarkoitetaan sitä, että tiettyin uusiin jalostusmenetelmiin on jalostettu kasviin uusia ominaisuuksia. Ja tämä menetelmä, geenitekniikka, eroaa perinteisestä menetelmästä siinä, että me voidaan viedä yli lajirajojen geenejä.
Jopa eläimestä kasviin.
Jopa eläimestä kasviin, se on harvinaisempaa. Se tyypillinen esimerkki tänä päivänä on maabakteereista tai yleensä mikrobeista viedä kestävyysominaisuuksia kasveihin.
Eli se siirretään siihen laboratoriotekniikalla ja sitten se kasvi kasvatetaan laboratorio-olosuhteissa. Ja sitten kun sitä on riittävästi, niin sitten sitä ruvetaan lisäämään ihan tavanomaisesti pellolla.
Joo, aika nopeasti se siirtyy laboratoriosta sitten peltokasvatukseen. Ja tässä on muistettava, että ei se ole suoraan laboratoriosta peltoon ja sitten viljelijälle, vaan tässä on monta sukupolvia kasvia välillä, jolloin tarkistetaan sen kasvin ominaisuudet riskinarviota varten, koska nämä GMO-kasvit on kaikki luvanvaraisia, niistä täytyy tietää aika paljon taustoja riskinarviota varten, ja vasta sitten niitä voi hyväksyttävästi käyttää.
No kun sä oot maa- ja metsätalousministeriössä, niin sä oot tavallaan siellä puhumassa Suomen äänellä, tai siis kertomassa, mitä mieltä Suomessa ollaan geenitekniikasta kasvintuotannossa tai elintarviketuotannossa. Miten tämä on muuttunut, tämä politiikka?
Mä olen, silloin kun mä edustan Suomea EU:ssa päätöksentekojärjestelmissä tai yleensä keskusteluissa, niin silloin minä olen Suomen äänellä. En omana mielipiteenäni ole siellä matkassa, vaan se kanta on yleisesti Suomessa luotu. Lähtökohtaisesti me ollaan oltu Suomessa aika pitkään aika varovaisia, mutta kuitenkin oltu toistaiseksi myönteisellä puolella syystä, että tämän päivän lainsäädäntö, jonka mukaisesti näitä kasveja voidaan hyväksyä käytettäväksi viljelyyn, elintarvikkeeksi tai rehuksi, ne käy mittavan riskinarviointijärjestelmän läpi ja meillä on ehdoton edellytys, että meillä on osoitettu turvallisuus ennen kuin me voidaan hyväksyä tällaisia käytettäväksi mihinkään tarkoitukseen. Ja tämän jälkeen vielä näille täytyy olla analyysimenetelmät, eli valvottavuus pitää olla kunnossa, jos näitä käytetään. Ja sen jälkeen vielä pitää olla pakkausmerkinnät, asianmukaiset. Tämä edellytys tulee lainsäädännöstä tänä päivänä, jolloin sekä kuluttaja että maanviljelijä tietää käyttämänsä muuntogeenisiä kasveja, jos tämmöisen valinnan tekee.
No mites kun tämä oli tämä maissi? Esimerkki tässä joku aika sitten, että oli tämä tietty muuntogeeninen maissi, joka oli siinä mielessä kätevä, että se oli vastustuskykyinen sille tuholaiselle.
Se on maissikoisalle kestävä. Maissikoisa on se tuholainen, joka maissiin saattaa iskeä.
Ja sitten ilmeni, että se oli haitallinen myös muille perhosille, jos ei ole mitään haittaa tai jotka lisää luonnon monimuotoisuutta.
Joo, tämä oli monarkkiperhonen, oli se, mille epäiltiin, että on myös haittaa. Lähtökohtaisesti kyllä nämä ominaisuudet on sellaisia, että niiden tavoitteena on vaan estää sen maissille tuhoavan hyönteisen kasvu. Ja kyllä se on marginaalisesti vaikutus millekään muulle. Se, että oli niitä artikkeleita, jos epäiltiin, että sillä on vaikutus myös esimerkiksi monarkkiperhoseen, niin ne oli ne kokeet tehty laboratorio-olosuhteessa, jolloin monarkkiperhosen oli annettu syödä sellaista maissikasvustoa, jossa oli todella paljon ylemmäärin tätä ainetta, joka on haitallinen sille koisalle.
Ja sitä pystyy niin kuin viljelytekniikalla lisäämään siihen.
No se oli ihan laitettu siitä pölyä, siitä muuntogeenisestä kasvista niin paljon, että se oli se sitten jo haitallinen.
Sitä.
Joo, se oli laboratorio-olosuhteessa tehty koe ja se oli ylialtistus, se ei ollut normaali olosuhde. Mutta se, toki se havainto.
Se ilmiö on olemassa.
Se ilmiö tapahtui laboratorio-olosuhteessa, mutta se on äärimmäisen epätodennäköistä, että sellainen tapahtuma, sellainen olosuhde on luonnossa silloin, kun sitä maissia viljellään.
Mutta jos nyt palataan tähän EU:hun. Näistä esimerkkeistähän kiistellään. Näistähän on ilmasakeanaan väitteitä puoleen ja toiseen, että miten vaarallista tai vaaratonta mikäkin on. Mutta mikä keskustelu on tällä hetkellä EU:ssa menossa?
No EU ei ole kauhean paljon tämän suhteen keskustelua, varsinkaan kun meillä ei ole mitään kokemusta. Meillä on niin äärimmäisen vähän GMO-kasveja Euroopassa viljelyssä. Meillä on ainoastaan Espanja, joka on pikkusenkin merkittävä maa. Pohjois-Espanjassa on maissi. Meillä on yksi ainut kasvi hyväksytty EU:ssa viljeltäväksi. Se on tämä tuholaisen kestävä maissi. Ja sitä viljellään Pohjois-Espanjassa niin, että voi kutsua sitä kunnolla viljelyksillä. Se on hyödynnetty siellä. Jonkun verran Tsekin maassa on ollut kiinnostusta. Aikojen alussa myös Saksa oli kiinnostunut. Saksassa mun käsittääkseni tällä hetkellä viljely on muuntogeeninen viljely on kokonaan jäissä. Lähinnä mä sanoisin, että Espanjan se esimerkki pikkusen Portugalissa, Tsekeissä. Ne on ne alueet. Jonkun verran Romaniassa on ollut kokeiluja myös maissia. Se on ainoastaan tämä maissi, koska EU:ssa ei ole sallittu mikään muu GMO-kasviviljeltä. Eli meillä on Euroopassa todella vähän kokemusta. Tämä on ihan toinen tarina sitten USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, missä todella muuntogeenisiä kasvia viljellään
eli meillä ei
paljon.
Eli meillä ei viljellä juurikaan näitä muuntogeenisiä kasveja. Sen sijaan meillä kyllä tuodaan muuntogeenisiä kasveja. Et esimerkiksi just soijarehu, joka on meillä se, mistä eläimet, siat ja niin edelleen, eläimet saa valkuaisensa, niin sehän tuodaan pääosin ulkomailta. Ja eikö se ole jotenkin yli 90% geenimuunneltua?
Joo, tällä hetkellä niin tuonti on se, mitä EU:ssa tehdään. Meillä on koko joukko maissia, soijaa, rapsia puuvilla hyväksytty käytettäväksi
rehuna
ja elintarvikkeena. Elintarvikkeena aivan marginaalisesti on käytössä, vaikka se olisi sallittuakin.
Eli mitä meillä käytetään elintarvikkeena?
No, meillä ei, Suomessa ei ole löytynyt varsinaisesti tällaisia elintarvikkeita. Yhdessä vaiheessa, kun meillä oli tämmöinen tehovalvontaprojekti, niin meillä löytyi jonkun verran muuntogeenistä soijaa tällaisissa urheilijoille tarkoitettuissa proteiinivalmisteissa ja näin poispäin. Mutta meillä Euroopassa käytännössä ei ole. Jonkun verran saattaa olla Keski-Euroopassa, ehkä Brittin saarilla. Mutta nämä kuluttajat aina tunnistaa pakkausmerkinnössä. Aina kun on muuntogeeninen ainesosa käytössä elintarvikkeessa, siinä pitää olla siinä elintarvikkeessa merkintä.
Isolla
ainesosaluettelossa sen ainesosan jälkeen esimerkiksi soija suluissa muuntogeeninen soija. Taikka maissilastussa pitää olla maininta muuntogeeninen maissi, jos se sellaista on.
Mutta se ei sitten päde. Se on tietenkin, jos sä oot tehnyt jonkun elintarvikkeen, mihin sä oot pannut suoraan sitä muuntogeenista aineosaa, niin se pitää olla siinä. Mutta jos eläin on syönyt semmoista rehua ja sitten se on maitopurkki tai lihapaketti, niin siihen ei tarvitse laittaa sitä.
Ei sen takia, koska se ei ole se liha tai maito, ei ole muuntogeeninen. Ei se eläin ole muuntogeeninen. Vaikka se syö muuntogeenista rehua, niin siitä eläimestä ei tule muuntogeeninen.
Mutta siis jos on luomu, niin silloin käytännössä, jos nyt kuluttaja niin mistä tahansa poliittisesta tai biologisesta syystä ei halua muuntogeenistä, niin onko sitten niitä luomu on se, missä sitä ei saa olla?
No luomussa ei sitä saa olla, mutta sen lisäksi monissa Euroopan maissa, mukaan lukien Suomi, on räätälöity tällainen vapaaehtoinen merkintämalli, jos yritykset niin haluaa käyttää. Valio esimerkiksi käyttää, jos olet huomannut, maitotölkessä lukee GMO-vapaa tuotanto tai GMO-vapaa, niin tällaisen GMO-vapaasta rehukäytänteestä voi kertoa sen lihapaketin tai maitopurkin tai munapakkauksen kyljessä. Et jos ei käytetä muuntogeenistä soijaa, soija on lähinnä se, mitä Suomessa relevanttia ehkä olisi. Jos ei käytetä muuntogeenistä ainesosaa rehussa, niin siitä eläimestä saatavat tuotteet voidaan merkitä GMO-vapaiksi. Ja näitä on joillakin yrityksillä käytössä, näitä merkintämalleja. Snellman kai on lihataloista sellainen, joka on käyttänyt tällaista mallia.
No mitäs Euroopassa? Mikä se keskustelu siellä on? Siellä ilmeisesti kuitenkin eri maissa suhtaudutaan hyvin eri tavalla muuntogeeniseen ruokaan. Miten ne menee ne jakolinjat?
Enpä osaa sanoa ihan tarkalleen jakolinjat. Mä tiedän äänestyskäyttäytymisestä, miten kun näitä tuotepäätöksiä tehdään EU:ssa, niin siellä mä suunnilleen voin arvata, minkälaiset ne jakolinjat. Et siellä on suunnilleen kolmasosa myötämielisiä, kolmasosa täysin vastustajia ja sitten kolmasosa sellaisia, jotka ei muodosta kantaansa, jossa on syystä tai toisesta sellainen epävakaa. Siellä selkeitä vastustajia jo pitkään profiloituneita ovat esimerkiksi Itävalta, Puola, Unkari, Kreikka, Kypros, Slovenia.
Mitkä heidän perusteensa on ollut?
Osalla on argumentteja liittyen tähän riskinarviointiprosessiin. Heillä on ollut kansallisesta asiantuntijat ovat olleet erimielisiä jostakin asioista, taikka sitten he näkevät, että jotain tietoa on puuttunut siitä arviointiprosessissa, että he eivät voi allekirjoittaa. Unkari on esimerkiksi sellainen valtio, joka vaatisi pitkäaikaisia monen sukupolven eläinkokeita ennen kuin he voi ajatella, että tämä tuote on hyväksyttävästi tutkittu. Nykyään edellytetään ainoastaan tällainen OECD-standardin mukainen 90 päivän ruokintakoe rotilla. Mutta he edellyttäisivät monen sukupolven kokeita.
Mutta mikä on se syy, miksi jotkut Baltian maat sitten eivät kannata muuntogeenistä, eli geenimanipuloitua, eli GMO-viljelyä? Kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä.
On sitten myös, sanotaan Baltian maista, Latvia ja Liettua on sellaisia maita, jotka antavat argumentiksi pelkästään poliittisen valinnan. Heillä maassa on tehty poliittinen valinta, ei käytetä GMOta eikä hyväksytä GMOta, GMO-tuotantoa.
Entäs tämä kaupallinen asia? Jos joku viljelijä katsoo, että hän saa paremmin rahaa semmoisella tuotteella, joka ei ole geenimanipuloitu, niin hänen ongelmansahan on helposti se, että se saattaa risteytyä joko naapuritilan tai naapurimaan geenimanipuloitujen kasvistojen kanssa, että hunajan suhteenhan tämä on ongelma.
Mä tiedän, että esimerkiksi Saksassa on käyty oikeusistuimissa keskustelua siitä ja riitaa siitä, että luomuhunaja on saastunut muuntogeenisellä maissilla, mutta se maissi on kyllä hyväksytty EU:ssa. Mutta tämä on sikäli toistaiseksi vielä melkoisen marginaaliongelma, tämä sekoittuminen, koska se tapahtuu siellä viljelyn aikana, jos on pellot vierekkäin, toisessa on muuntogeenistä, toisessa luomua tai tavallista.
Ja
silloin, niin. Mutta kun meillä ei ole hyväksytty kuin tämä yksi maissi käyttöön EU:ssa ja sitä viljellään todella marginaalisesti. Se on ollut meillä hyväksyttynä melkein 15 vuotta ja edelleenkin sitä marginaalisti viljellään. Et se on ainoastaan viljelyssä siellä, mitenkään mittavammin viljelyssä, niin Pohjois-Espanjassa. Ja siellä jonkun verran on käyty keskustelua sitten maan sisällä, jos on sattunut erilaiset tuotantomuotoiset pellot olemaan vierekkäin. Ja se on ratkaistu siellä paikallisella tasolla. Ja tästä ei ole mitään suurempia riitoja syntynyt. Ne on pystytty käymään ne keskustelut siellä paikallisesti.
Miten se ratkaistaan? Että kumman
on? En tiedä. Mä en tiedä, mikä on Espanjan järjestelmä. Yleensä, jos tämmöinen tapaus olisi, niin yleensä se on niin, että se GMO-viljelijä on vastuussa siitä sekoittumisesta. GMO-viljelylle asetetaan äärimmäisen tiukat edellytykset siellä, missä sitä yleensä tehdään. Et siinä on tiettyjä suoja-alueita, pitkiäkin raja-alueita, jossa ei GMO-viljelyä ei voi tuoda toisen saman kasvin, sanotaan, GMO-maissin viljelyä ei voi tuoda muuntamattoman maissin pellon viereen, vaan siinä täytyy olla pitkä varoitus. Se voi olla viljelyssä, jolla on muussa kasvissa, tai sitten ihan vain kesantona.
Eli se on tämmöinen, ehkä, onko se sitten
no,
ihan,
niitä suoja-alueita.
Onko se ihan tämmöinen pölyttäjän matkustusalue?
Ei, se on,
siis se pituus, mitä sä luulet, tai mitä sä arvelet?
Näinhän sitä tämähän on yleensä se lähtökohta, jossa koitetaan asettaa se suojavyöhyke sellaiseksi, että siinä ei siitepölyn leviämistä tapahdu.
Joo, meilläinen ei vaeltele sitä kimalainen sitä matkaa sitten niin kuin pellolta toiselle.
Niin, taikka tuuli vie siitepölyä. Riippuen tietysti kasvista, että minkä tyyppisestä kasvista on, että jos kasvi yleensä tekee siitepölyä, esimerkiksi tämä peruna, joka oli hetken aikaa EU:ssa hyväksytty viljeltäväksi, se oli vain yhden satokauden hyväksytty, koska siinä päätöksenteossa oli tapahtunut virheitä sen takia, ei sen takia, että se olisi ollut vaarallinen, sitä ei vedetty pois, vaan se päätöksenteko ei ollutkaan oikein tehty, jolloin se oli mitätön se myönteinen lupa perunalle. Niin tämä peruna oli sellainen peruna, joka oli kukkimaton. Eli lähtökohtaisesti se ei tekisi siitepölyä, että se ei ole niin relevantti se siitepölyn leviäminen. Siinä tietysti pohditaan mieluumminkin sellaisia, tai minusta on järkevämpi pohtia esimerkiksi, voiko olla niin, että se perunan mukula leviää, sanotaan koneiden myötä, kun se sato korjataan. Taikka sitten esimerkiksi saattaa olla eläimet, jotka mönkii maassa ja kuljettaa perunan. Niin. Että tämmöiset argumentit, toki siinä kun perunallekin sitä suojaetäisyyttä pohdittiin Suomessa, koska ne ei ollut viljelyssä, se oli ainoastaan koeviljelyssä pienellä hehtaarin alueella tämä. Mutta tätä keskustelua käytiin, niin siinä kyllä otettiin huomioon se, että jos se kukkisi, sit huolimatta, että se on lähtökohtaisesti kukkimaton, ja jos se muodostaisi siitepölyä, niin miten se siitepöly leviäisi. Ja se oli se, joka määritti sen suojaetäisyyden pituuden, jotka on aika merkittävä.
No miten sitten nämä EUn sisämarkkinat? Siis tavallaan sisämarkkinoilla pitäisi olla aika yhtenäiset pelisäännöt. Mikä siinä sitten väistää? Että miten siinä lähdetään? Lähdetäänkö siitä niin, että kaikkien maiden viljelijöiden oikeus pitäisi periaatteessa olla käyttää muuntogeenisiä kasveja, jos se kerran haluaa, vai että kaikkien maiden viljelijöiden pitäisi periaatteessa olla oikeus olla käyttämättä ja rajoittaa naapurinsakin käyttöä, että sehän on aika vaikea tilanne kuitenkin.
Vaikea se tilanne on, ja lähtökohtaisesti mä itse kuvittelisin, että nämä keskustelut käydään kyllä läpi. Meillä valmistuu tänä keväänä tuli voimaan uusi lainsäädäntö EU:ssa, joka koskee muuntogeenisten kasvien viljelyä, tai oikeastaan sitä, että jäsenvaltiot voivat alueellaan tehdä rajoituksia tai kieltoja muuntogeenisten kasvien viljelyn osalta. Ja siinä lainsäädännössä on otettu huomioon myös maiden reuna-alueet, eli nämä raja-alueet, miten siellä kahden jäsenvaltion täytyy keskustella keskenänsä, jos toinen profiloituu GMO-vapaaksi ja toisessa on mahdollisuus käyttää GMO-kasveja, niin mitä silloin tehdään raja-alueella? Niin tämä lainsäädäntö velvoittaa myös järjestämään käymään tämän keskustelun raja-alueella.
Ja se on tällä hetkellä aika lailla kansallinen oikeus päättää siitä, että miten niitä muuntogeenisiä käytetään. Eikö se ole niin, että jos maa haluaa kieltää jonkun kasvin tulon alueellensa, niin se saa sen tehdä, kun se erikseen sen mainitsee tai esittää EU:lle.
Tänä päivänä se on mahdollista. Juuri tämä uusi lainsäädäntö, joka meille tuli voimaan nyt keväällä, niin se antaa sen mahdollisuuden. Lähtökohta EU:ssa on ollut se, että me ollaan yhdessä tehty päätös, hyväksytäänkö joku muuntogeeninen kasvi viljeltäväksi elintarvikkeeksi tai rehuksi, ja sen jälkeen se on vapaasti käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa. Ainoastaan uusi tieteellinen tieto uusista riskeistä on ollut sellainen argumentti, jolla on voinut kieltää tai rajoittaa kasvin käyttöä alueellaan. Nyt tämä uusi lainsäädäntö antaa myös muut mahdollisuudet. Siellä voi olla erilaiset kulttuuriset, taloudelliset, joita kutsutaan sosioekonomisiksi syiksi, ja erilaiset ehkä halutaan säilyttää jonkunlainen profiili alueella, on ehkä luonnonvaraisia alueita, jotka halutaan säilyttää varmasti GMO-vapaina. Siellä on erilaisia koko patteristo uusia argumentteja annettu nyt käytettäväksi, jossa jäsenvaltio voi alueellaan rajoittaa tai kokonaan kieltää.
Ne on tehty erilaisia kuluttajatutkimuksia ja on vaikuttanut siltä, että aika suuri osa kuluttajista haluaisi GMO-vapaata ruokaa, siis sellaista, jossa ei ole geenimunneltua, se joko ruoka ei ole geenimunneltua, tai niin kuin esimerkiksi eläimen rehuksi ei olisi käytetty geenimunneltua rehua. Minkälaisen pelin tämä aiheuttaa tässä keskustelussa? Et silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos ei se ole geenimunneltua, niin sulla on paremmat markkinat, että on olemassa ainakin jollain lailla paremmat markkinat, että on olemassa sellainen kuluttajaryhmä, joka ehdottomasti suosii tämmöistä.
Elintarvikesektorilla tämä on helppo tapaus sikäli, että meillä on todella paljon elintarvikkeeksi soveltuvia verrokkeja käytettäväksi sekä tuotteina, että meillä EU:ssa viljellään paljon elintarvikkeita, jotka kaikki on EGMOta. Mutta rehusektorilla tämä tilanne on vähän ongelmallisempi, tai eläintuotannossa yleensä, koska Eurooppa ei ole omavarainen rehuvalkuaisen suhteen, jolloin meille tuodaan soija, on lähinnä se valkuaiskorvaaja, joka meille tuodaan kasvivalkuainen. Ja niin kuin totesit, niin maailmalla viljelystä soijasta 90% on tänä päivänä muuntogeenistä, jolloin sen muuntamattoman soijan löytyminen maailmanmarkkinoilta on todella hankala. Ja se on myös kalliimpaa se tuote, jota on niin vähän tarjolla. Mutta erityisesti ongelmaksi tekee sen, että nämä liikkuu valtavina laivalasteina, jolloin pienikin GMO-aineksen jäämä siinä laivalastillisessa aiheuttaa sen, että koko siitä laivalastillisesta tuli lainsäädännön mukaisesti GMO. Vaikka siitä 99% on muuntamattomatta, jos siellä se 1% löytyy GMOta, niin se koko laivalastillinen on GMOksi katsottava.
Mutta miten tämä vaikuttaa sitten näiden eri maiden politiikoissa? Kuinka iso peli tämä on? Siis ihan, jos eivät ne maat nyt ole huolissaan siitä terveydellisistä vaikutuksista, niin miten suuri pelimerkki tässä on nämä taloudelliset vaikutukset?
Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että tämä ei ole näin yksiselitteinen. Se, että jäsenvaltio siinä äänestyksessä, jos hyväksytään tai ollaan hyväksymättä joku tuote, äänestää vastaan poliittisista syistä tai tietystä valinnasta jäsenvaltiossa, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, etteikö siinä jäsenvaltiossa käytettäisi GMOta. Itävalta on hyvä esimerkki siitä. Itävalta on kautta maailman sivu niin kauan kuin muistan äänestänyt vastaan. Mutta kun joku GMO-kasvi, sanotaan soija, on hyväksytty käytettäväksi EU:ssa, myös Itävallassa sitä on käytössä rehuna.
Kaikista EU-maista Unkari vastustaa voimakkaimmin muuntogeenistä, eli geenimuunneltua, eli GMO-viljelyä. Kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Mä uskoisin, että Unkari on varmasti sellainen puhdas maa, jossa ei ole käytössä, koska heillä on perustuslakiin kirjattu, että he ei käytä GMOta. Mutta kaikkialla muualla niin se on vähän semmoinen vaikea asia vetää suora johtopäätös siitä, kuinka käyttäydytään päätöksentekotilanteessa ja miten omat maatalouden harjoittajat tekevät, kun tuote on kuitenkin laillisesti EU-markkinoilla.
Miten kun tätä peliä pelataan, tämä nyt ei ehkä mennä sun virka-aseman sisälle, mutta miten sä niin kuin näet sen, että kuinka suuri osuus siinä on tällä kaupallisella väännöllä, että GMO-vapaalla tuotteellahan on markkinat, niillä on selvästi kuluttajakysyntää, siis ohi sen, että onko nyt todistettuja terveydellisiä haittoja tai todistamattomia terveydellisiä haittoja, niin sillä on kuitenkin tämmöinen imagohyöty.
Tämäkin on sellainen asia, että tämä on hiukan vaikea ihan yksioikoisesti nähdä näin. Muun muassa Tanskassa oli yhdessä vaiheessa siipikarjanlihatuotteille käytössä tämmöinen merkintä GMO-vapaa tuotanto, jos ne oli ruokittu GMO-vapaan rehulla. Se oli mahdollista se merkinnän käyttö ja sellaisia tuotteita olikin Tanskan markkinoilla. Mutta ilmeisesti niillä ei ollut riittävästi kysyntää, että se olisi se kysyntä kattanut sitten ne hiukan nousseet tuotantokustannukset. Koska nämä tuotteet hävisi Tanskan markkinoilta, niillä ei ollut imua eikä menekkiä. Et se on pikkusen semmoinen vaikea yhtälö tietää ihan faktana, mitä tapahtuu, kun tehdään erilaisia valintoja. Ja se, miten Suomessa on koitettu tähän vastata tähän kuluttajan toiveeseen, löytää sitä muuntamatonta. Elintarvikkeet meillä tunnistaa sieltä pakkausmerkinnöistä, mutta nämä eläinperäiset tuotteet, niihinhän ne pakolliset pakkausmerkinnät ei päde. Ne tunnistaa sitten siitä, että mahdollisesti, jos tuottaja niin haluaa, niin tuottaja voi laittaa tämän GMO-vapaan tuotantomerkinnän siihen tuotteeseensa. Se on todennäköisesti pikkusen kalliimpaa. Maitosektorilla se ei välttämättä edes ole kalliimpaa sen takia, että naudoille ei käytetä soijaa rehuvalkuaisena. Mutta sika- ja siipikarjalihan tuotanto tarvitsevat soijaa valkuaista.
Mitkä ne on ne isoimmat kiistat tällä hetkellä? Siellä ilmeisesti geenitekniikka-asioiden kanssa kuitenkin niin kuin EU:ssa käydään kovaa vääntöä.
Se tämän hetken kysymys liittyy siihen, että kun komissio on nähnyt epämukavaksi tilanteen päätöksenteossa, jossa se on kokenut pakotetuksi tekemään ne lopulliset päätökset, kun jäsenvaltioista ei löydy riittävästi vastustusta, mutta ei myöskään riittävästi tukea. Eli jäsenvaltiot ovat hajallaan suhteessa siihen, minkälaisia tuotteita voidaan hyväksyä markkinoille. Näin ollen komissio teki ehdotuksen, että kansallisesti voitaisiin rajoittaa myös GMO-elintarvikkeiden ja rehojen, eli GMO-tuotteiden käyttöä alueella. Ja tämä on nyt sellainen asia, joka on hiukan vaikeampi kuin se viljely.
Siis elintarvikkeiden, sä et saa myydä jossain maassa GMO-ruokaako?
Niin, tai sä et saa käyttää. Mitä sanaa käyttää sitten tarkoitetaan, sekin on sana, joka pitää tulkita vielä lopullisesti. Mutta kyllä sitähän se tarkoittaa, että jäsenvaltiossa poliittinen päättäjä voi tehdä päätöksen, että meidän alueella ei käytetä muuntogeenisiä elintarvikkeita, eikä rehuja.
Eli siis kouluruokaa et voi ostaa vierasta maasta halvalla, vaan se on, et saa käyttää.
No mä en edelleenkään siihen elintarvikkeeseen tätä ulottaa sen takia, että meillä ei niitä GMO-elintarvikkeet Euroopassa varsin ole. Mutta se on varsin tärkeä asia pohdittavaksi eläintuotannossa, sillä muuntogeeninen soija on niin yleisesti rehuna käytetty EU:ssa. Se on sillä lailla vaikeaa, että se on vaikeampi kuin tämä viljelyn kansallinen kieltäminen, koska viljely on paikallisiin olosuhteisiin sidottu ja paikallaan pysyvä, mutta tavarat liikkuvat maanrajojen sisämarkkinoilla. EUn kivijalka on se, että me ollaan yksi markkina-alue. Ja jos kovin moni jäsenvaltio tälleen tilkuntäkkimäisesti osa kieltää, osa hyväksyy käytön, niin se on hirveän vaikea paimentaa ja logistisesti yleensä järjestää niiden sensoijien kulkeminen. Sehän tulee tuonne yleensä Rotterdamin satamaan, mistä se lähtee jakautumaan ympäri Eurooppaa sitten se soija. Niin miten se kulkee eri maissa ja miten toimijat osaa ostaa mistäkin ja oikeanlaatuista tuotetta. Ja sen lisäksi vielä niin siihen liittyy pikkusen tämmöinen näkökulma, jos me puhutaan niistä raja-alueista. Rajan kahta puolta on sanotaan lihantuottaja. Toisella puolella saa käyttää sitä halpaa, saatavilla olevaa muuntogeenistä soijaa, toisella puolella ei, jossa pitää ostaa paljon kalliimmalla tai löytää korvaavia vaihtoehtoja, jotka pääsääntöisesti on kalliimpia. Ja nämä nyt sitten nämä kaksi toimijaa koittaa myydä tuotteensa suunnilleen samoilla alueilla, kun toimivat siinä samalla alueella, niin toinen myy kalliilla ja toinen halvalla. Nyt sitten tulee mitattavaksi, kuinka paljon kuluttaja on valmis sitten kunnioittamaan tätä päätöstä GMO-vapaudelle, kuinka paljon se painaa vaassa loppupeleissä.
No
Mutta sitä ei me olla mitattu ja se meidän täytyy sitten mitata. Mutta sitten vielä semmoinen näkökulma liittyy tähän uuteen lainsäädäntöön, että kun ne kieltoperusteet, joilla se kansallinen kielto voidaan tehdä, se ei saa olla yhteisön lainsäädännön vastainen. Ja yhteisön lainsäädännön peruspilarihan on tämä vapaa sisämarkkinakauppa. Niin mikä on sellainen argumentti, jossa me ei olla törmäyskurssilla sen lainsäädännön kanssa. Niin tätä pohtii parasta aikaa juristit EU-tasolla, jotta me saadaan sitten jäsenvaltioille, jotka haluaisivat tämän mahdollisuuden sitten aikanaan käyttää, jos sellainen lainsäädäntö voimaan tulisi. Niin mitkä on ne pitävät perusteet, johon me voidaan sitten se kielto päätös pitää?
No miten sä sitten selität sen, että se on nimenomaan nämä uudet itäiset jäsenmaat, jotka vastustaa geenimanipuloitujen kasvuja?
Ei kaikki. Ei kaikki uudet itäiset jäsenvaltiot. Mä itse ymmärtäisin aika pitkälle, jos ajattelee vaikka Unkaria ja Puolaa, varsinkin Puolaa. Puolahan on valtava maatalousmaa ja nimenomaan maissin viljelyn kehto. Että siellä ehkä on, tämä on nyt ehkä, tämä ei ole faktaa, vaan tämä on mun kuvitelmani asiasta. Mä voisin kuvitella, että siellä on nähty, kun on tämmöinen GMO-vastainen rintama ollut Euroopassa, jos he tuottaa alueellaan GMO-vapaata, niin sillä on menekkiä Euroopan alueella. Ja tämä on yksi argumentti, jossa he vastustaa, jotta heillä on turvattu se oma GMO-vapaa tämmöinen brändi. Ja sitten on taas toinen on esimerkiksi Itävalta, joka on vanha itäinen valtio Euroopassa. Niin siellä mä oon nähnyt kuvitellut, että he on vähän niin kuin isojen maatalousmaiden puristuksissa. Heidän täytynyt profiloitua jollakin lailla. Ja siellä on kulttuuri kovin tämmöinen luonnonmukaisuutta korostava, luonnonarvoja korostava. Että siihen sopii varsin mainiosti tämä GMO-vapaus.
Entäs Saksa sitten?
Saksa se vaihtelee kovasti, että siellä on nämä osavaltiot. Niin siellä on Bayernin osavaltio, joka on hyvin lähellä Itävalta, hyvin samanlainen mentaliteetiltaan myös. Niin siellä on samanlainen lähestymistapa geenitekniikkaa kuin mitä Itävallassa, eli se on GMO-vastainen.
Ainakin Saksa on profiloitunut jollain lailla aika GMO-vastaisena.
No se on ehkä se keskustelu, joka näkyy, mutta se ei ole ihan absoluuttinen totuus, että kyllä siellä on GMO-myönteisyyttä. Siellä on esimerkiksi valtavasti panostettu GMO-tutkimukseen. Siellä on isoja laitoksia, siemenlaitoksia, jotka on tuottanut GMO-kasveja. Toki se tutkimus on siirtynyt nyt USA:han tämän GMO-vastaisen mielialan vuoksi. Mutta kyllä Saksassa on alueita, joissa on myös GMO-viljelyä ollut. Nyt ei ole GMO-viljely, tämän Monsanto-maissin viljely Saksassa on tällä hetkellä kielletty. Mutta ei se ole, ihan jokainen saksalainen ei ole GMO-vastainen, siellä on myös GMO-myönteisyyttä näkyvissä. Mutta toki he haluavat mitata myös sen hyödyn siitä GMOsta, että ei ihan plankkona mitä vaan.
Mutta mitkä EU-maat ovat suhtautuneet myönteisimmin muuntogeenisiin, eli geenimanipuloituihin, eli GMO-kasveihin? Kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Tai sanotaan mieluumminkin, jotka ovat äänestäneet komission myönteisten päätösehdotusten puolesta, jotka nojaavat olemassa olevaan lainsäädäntöön. Tällaisia maita on ollut Englanti, Irlanti ja Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi ja Tanska. Viro, Portugali, Espanja ja Slovakia.
Mistä se Slovakia sinne pomppasi? Miksi?
Slovakia on entinen Tsekkoslovakia, joka Tsekkoslovakia oli teknologian myönteinen ja heillä oli paljon tutkimustoimintaa. Ja sekä tsekit että slovakit edelleen äänestää myötämielisesti.
Mihin se englanti sitten perustuu? Siellähän ei paljon maatalouttakaan, siihen se juuri perustuu?
Ei. Englannilla on tämmöinen science-based lähestymistapa. Eli kun meillä on olemassa oleva lainsäädäntö, joka pohjaa siihen, että tieteellisesti osoitetaan turvallisuus. Ja sen jälkeen on nämä valvottavuus- ja pakkausmerkkinä, niin he pohjaavat tähän.
He luottaa
siihen. Eli meillä on Suomessa hyvin samanlainen lähestymistapa. Meillä on olemassa oleva lainsäädäntö, johon on kirjattu turvallisuus ehdottomana edellytyksenä ja sen lisäksi pakkausmerkinnät ja valvottavuus. No, ja näin ollen kertakohtaisen pohdinnan seurauksena me aina tehdään päätös, miten me äänestetään. Jos nämä kriteerit täyttyy, niin me ollaan äänestetty puolesta. Sama pätee Brittein saarilla. Irlanti, ihan sama argumentti. Ja ihan sama argumentti on kyllä Portugali, on kovin lainsäädäntöön luottava valtio. Espanja luottaa lainsäädäntöön ja heillä on myös hyötyä ollut näistä kasveista. Et sen takia siellä on varmaan myös se kansalaisten mielipide myötämielisempi.
No entäs Tanska, kun Tanskahan on kuitenkin aika luomuun kallellaan?
Tanska on luomuun kallellaan, mutta Tanska on vahva maatalousmaa esimerkiksi erityisesti eläintuotantoa, lihantuotantoa
heillä vahva.
Ja heillä on ihan selvästi tarvetta soijalle, jotka lähtökohtaisesti maailmalla on muuntogeenistä, jolloin meille on hyödyllistä Euroopassa se, että ne maailmalla viljelyssä olevat muuntogeeniset soijat arvioidaan EU:ssa turvallisiksi, ja kun, jos ne on turvalliseksi todettu, ne hyväksytään käytettäväksi. Muuten ne on laittomia tuotteita. Et on parempi saada niille laillinen status, kun valvonnassa ruveta seuraamaan, että mikä oli laillinen ja mikä oli laiton
tuote.
Se on vahva lihantuottaja.
No entäs Ruotsi? Ruotsihan on kyllä ollut tämmöisen vapaan markkinatalouden kannattaja maatalouspuolella.
Ja Ruotsi on myös aika teknologiamyönteinen maa. Siellä on paljon kansallisia jalostuslaitoksia, jotka on tehnyt tutkimusta geenitekniikan avulla. Muun muassa tämä peruna, joka loppuviimeksi oli PASPin BASF-yrityksen omistama, niin se oli lähtöisin ruotsalaisesta tutkimuksesta liikkeelle. Se oli ruotsalainen.
Mites tämä TTIP, tämä EUn ja USA:n välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus? Siitähän on sanottu, että GMO-tuotteiden markkinoille tulee USA:sta esimerkiksi, niin se on yksi näitä isoja kysymyksiä.
Oikeastaan ne kysymykset varmaan on aika lailla kulminoitunut siihen, että onko meidän eurooppalainen GMO-lainsäädäntö liian tiukka tai ylitarpeen mitoitettu. Tällainen keskustelu on käyty ja toinen on tämä GMO-merkinnät. Meillähän on Euroopassa vahvasti ajatus, että kuluttajalla on oikeus tietää. Näin ollen me edellytetään GMO-geenitekniikassa kertovat merkinnät tuotteissa. USA:ssa ei näin ole. Tästä huolimatta Eurooppa on edes neuvottelussa jatkuvasti sanonut, että tästä lainsäädännöstä me emme luovu. Että on jotakin punaisia viivoja, joita me emme ylitä tässä neuvottelussa.
Miten tämä patenttiasia sitten? Yleensähän nämä geenimanipuloidut, muuntogeeniset kasvit, mitkä on näiden suurien jalostusfirmojen tuottamia, niin niissä on kovat patentit. Niissä ilmeisesti, eikö näin ole, näissä ei saa, näin ainakin kirjoitettu, näissä ei saa viljelijä ottaa sitä siementä siitä tuottamastaan kasvista ja viljellä seuraavana vuonna, vaan se patenttimaksu pitää maksaa joka vuosi. Miten se maksaa EU-lainsäädäntöön? Kyllähän täällä nyt saa viljelijä niin kuin omat siemenensä tuottaa.
No, tämä ei ole patenttilainsäädäntö, vaan se liittyy siihen siemenkauppasopimukseen sen yrityksen kanssa, jonka siementä ostat. Niin, tämä ei ole mikään tavaton ilmiö. Tässä yritys haluaa suojata sen keksinnönsä ja saada rahaa takaisin sille panostukselle, mitä siihen tutkimukseen pantiin. Hybridisiementen tuotanto on aika pitkälle ollut samanlaista. Sanotaan vaikka sokerijuurikkaan tuotanto, niin se on ollut ihan samanlaista, että sun täytyy ostaa aina se
siemen. No miten sä arvelet, että mitkä ne on ne tulevaisuuden suuret GMO-kiistat tai kysymykset? Että mitä tulevaisuudessa tullaan pohtimaan? Että mihin tämä menee EU:ssa tämä keskustelu?
Mä luulen, että tämä keskustelu lähtee liikkumaan nyt siihen suuntaan, että GMO alkaa olla vähän vanha ja tämä geenitekniikka, jolla nämä kasvit tuotetaan, alkaa olla jo hiukan vanha. No. Sikäli, että on aika paljon uusia jalostustekniikoita kehitetty. Nyt käydään sitä keskustelua, että mitkä niistä uusista tekniikoista katsotaan geenitekniikaksi, eli ne kuuluu tämän lainsäädännön piiri, joka meillä nyt on olemassa, mitkä on enemmän verrattavissa esimerkiksi perinteiseen mutaatiojalostukseen, jolloin ne ei ole tämän lainsäädännön piirissä.
Ja eli se on sitä, että vaikka säteilytetään joku siemen ja sitten katsotaan, että minkälaista porukkaa tästä syntyy ja valitaan paras.
Se on se perinteinen jalostus, se on se mutaatiojalostus, mutta meillä on nyt elegantimpia tapoja tehdä tämä mutaatiojalostus kohdennetusti vaan yhteen ominaisuuteen, yhteen geeniin, että se tehdään juuri räätälöidysti se, mitä halutaan. Eikä niin, että tässä säteilyttämisessä mutaatiojalostuksessa tai sama voidaan tehdä kemikaaleilla, jossa meillä syntyy koko joukko erilaisia tuloksia, joista sitten täytyy jalostajan käydä aikamoinen työ ja valita sieltä ne ominaisuudet, jotka säilyy ennallaan ja plus se uusi hyödyllinen ominaisuus, jota haetaan.
Tämä on niin kuin tiukemmin tavoitteellista tämä, ehkä tämä tulevaisuuden jalostus.
Tulevaisuuden jalostus, ja mä luulen, että me lähdetään nyt käymään sitä keskustelua aika pitkälle, että mitkä niistä uusista tekniikoista on verrattavissa mutaatiojalostukseen, eli eivät ole geenitekniikaksi katsottavia, ja mitkä niistä uusista tekniikoista täyttää ne tunnusmerkit, mitä geenitekniikkalainsäädännössä on. Ja lopputulos tässä on sitten se, että se, miten nämä pääsee markkinoille ja näkyvät kuluttajalle tai tuottajalle, niin ne on kovin erilainen. Toinen on varsin raskaan lupakäytännön piirissä, joka johtaa sitten aikanaan tähän vaikeaseen päätöksentekoon ja valvottavuuteen ja merkintöihin, jotka tulee automaattisesti velvoitteena sieltä lainsäädännöstä. Ja toinen on verrattavissa tähän tavalliseen perinteiseen jalostukseen, jotka sen jälkeen, kun jalostaja itse on hyväksi katsonut sen kasvin stabiiliksi ja turvalliseksi ja tehdään pienimuotoisesti se riskinarviointi koostumusanalyysin lähinnä, ja sitten se tulee normaalisti markkinoille. Keskustelu syntyy siitä, että mitkä niistä uusista tekniikoista jää elämään. Mä itse voisin kuvitella, että ne jää elämään, jotka ei tule tuomituksi geenitekniikaksi. Sen takia, että siinä on niin paljon nopeammin ne jalostet pääsee markkinoille. Ja niihin ei suhtauduta yhtä negatiivisesti kuin tähän kirjan yhdistelmään GMO.
No miten kun näitä seuraa näitä keskusteluja näistä tuotteista, niin yleensähän se palautuu aika pitkälle tähän monokulttuurikysymykseen, että jos on geenimanipuloitu joku kasvi, muuntogeeninen kasvi, se saattaa olla niin tuottoisa, että on hirveän isot alueet, jos on pelkästään sitä kasvia, ja sitten niin kuin aina käy, jos on joku yksi lajike, ihan niin kuin muutenkin, niin helposti sitten kun joku tauti tulee, jolle tämä kyseinen lajike on hyvin arka, niin sitten joku tuholainen tai tauti ottaa yliotteen tai rikkakasvi. Se on hyvin haavoittuvainen ehkä sitten sille yhdelle tuholaiselle, joka sitten pääsee röyhähtämään. Kun sä sanoit, että nämä gemokasvien lupamenettelytkin on aika raskaita, niin tämähän tietenkin voi olla yksi tämmöinen ongelma, että niitä ei niin kuin kovin monille kasveille hankita tai kovin monille lajikkeille. EU-maatalouspolitiikka on ainakin semmoista, että tilalla pitää olla useampia kasvilajeja, mutta luuletko, että tulevaisuudessa EU tähän ongelmaan kiinnittää huomiota niin, että jotenkin tämä EU:ssa viljettävän lajikin määrän pitäisi olla jollain lailla riittävä, että se takaisi tämmöisen turvallisuuden? Vai onko tästä keskusteltu?
Ei tästä ole keskusteltu, mutta mä itse voisin kuvitella, että kaikkien etu on se, että meillä on riittävästi lajikkeita. Että me ei mennä lajeja ja lajikkeita. Ja toinen näkökulma on myös se, että jos me aiotaan antaa tämän yhden muuntogeenisen maissin olla täällä EU-markkinoilla, meidän pitäisi rinnalle päästää kyllä muita vastaavan kaltaisia maisseja, muuntogeenisia samalla ominaisuudella esimerkiksi, jotta meillä olisi tervettä kilpailua esimerkiksi yritysten kesken. Meillä on nyt vain yksi ainut yritys, Monsanto, jonka tämä maissi on, koska me ei olla EU:ssa saatu aikaiseksi yhtään muuta päätöstä.
Onko niitä olemassa maailmassa?
No ei oikeastaan niitä paljon. On niitä muutama muukin suuri kansainvälinen siemenjätti. Ja tämä johdattaa mut siihen asiaan, joka mua itseäni huolestuttanut jo pitkään, on tämä eurooppalainen hirvittävän raskas lupaprosessi ja ennakoimaton päätöksentekojärjestelmä. Me ollaan pelattu kaikki pienet paikalliset kasvinjalostajat pois tästä pelistä. Meillä on tullut niin raskas ja kallis tästä systeemistä, että esimerkiksi meidän oma suomalainen Boreaali-kasvinjalostuslaitos, vaikka osaamista olisi, niin ei mitään mahdollisuuksiakaan tähän kilpailuun tulla mukaan räätälöimään esimerkiksi meille suomalaisille sopivia kasveja.
No luuletko, että tämä kukoistus tulee sitten uudestaan, jos me saadaan näitä mutaatiojalostuksia? Siihen
meillä
kyllä on välineet.
Mä voisin kuvitella, että varsinkin sitten, jos me katsotaan ne ei ole kaikki mutaatiojalostuksia, mutta et rinnastettavissa niin tähän perinteiseen kasvijalostukseen. Että jos ne uudet nopeat menetelmät jää rinnastetuksi näihin normaali kasvijalostusmenetelmiin, jolloin niillä lukunottamatta sitä jalostajan itsensä tekemää riskinarviota, kyllähän hänen täytyy tietää, mitä kasvia hän ulos koelaitoksiltaan päästää, että se on turvallista käytettäväksi ja pysyvä ominaisuuksiltaan. Lukunottamatta sitä prosessia, niin silloin meillä on, joka ei ole äärimmäisen raskas, se joka on tehtävissä, niin silloin meillä voisi olla omillakin jalostajilla mahdollisuus. Mutta niin kauan kuin me ollaan tässä raskauslupa- ja lopputulokseltaan ennakoimattomassa tilassa, niin meillä ei pienillä ole mahdollisuutta tulla siihen kilpailuun mukaan, vaan isot pärjää.
Mutta miksi geenitekniikasta ylipäänsä pitäisi puhua enemmän? Kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Loppujen lopuksi jokainen luulee tietävänsä paljon, mutta me kaikki, minä mukaan lukien, tiedetään loppuviimeksi kokonaisuudessaan aika vähän siitä, että mistä on kysymys. Kun on toisaalta kysymys jalostuksesta, periaatteessa yhdestä jalostusmuodosta muiden jalosteiden joukossa, joka kuitenkin on noussut arvon arvaamattomaan tässä keskustelussa, arvokeskustelussa, että halutaanko, tykätäänkö, onko paha, onko hyvä. Mä itse näkisin, että se on vaan tapa jalostaa. Ja kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, meidän täytyy aika paljon nopeammin pystyä reagoimaan ilmastonmuutokseen ja haasteisiin, jotka meille tulee. On se sitten sateisemmat syksyt tai sulamattomat talvet, taikka on se sitten taudit, jotka meille tulee Euroopasta. Me voidaan myös saada viljelykasveja tänne käyttöön, joita me ei ole totuttu aikaisemmin viljelemään.
Mikä susta tässä alassa on se isoin pulma tällä hetkellä?
Suurin pulma on se, että tässä on aika paljon, keskustellaan tunteilla ja ei pysähdytä miettimään, että mistä on kysymys. Lähtökohtaisesti mä itse aina haluan muistuttaa, että nämä GMOt on turvallisia, koska meillä ei mitään elintarviketta tai rehua tai viljelykasvia tutkita niin paljon ennen kuin ne hyväksytään käytettäväksi. Eli mä en näe, että riskiperusteisuus olisi se primus motor, jonka takia meidän pitäisi tästä keskustella, vaan enemmänkin arvovalinnoista. Halutaanko me tätä tuotantomuotoa, onko meillä varaa hylätä yhtä jalostusmuotoa sen takia, että se kuulostaa vieralta ja tekniseltä. Ja halutaanko me mennä takaisin esimerkiksi maatiaislajikkeisiin, ei ole niin satosia, ovat ehkä tautiherkempiä jossain tilanteessa. Onko meillä varaa maksaa siitä, kun meillä on kuitenkin enemmän ihmisiä ruokittava ja kaikki haluaa hyvän toimeentulon ja elintason itselleen.
Suomessahan se vähän jakautuu, että missä päin Suomea on. Miten se jakautuu vastustusta geenimanipulaatioon, missä ei?
Mä en ihan tarkkoja rajoja tiedä. Sen mä tiedän ainoastaan, että Ahvenanmaa on herkästi profiloitunut luomualueeksi. Sen mä ymmärrän hyvin, koska on aika kompaktista viljelyalueesta kyse, niin siellä on aika helppokin tehdä tällaisia valintoja ja profiloitua. Varsinais-Suomi on profiloitunut GMO-vapaaksi. Meillä on myös, sanotaan, Mikkelin ympäristö on profiloitunut luomualueeksi. Meillä on koetettu hakea sitä omaa identiteettiä ja sitä omaa menestymistä.
Miten sitten, kun ihmisethän sanoo usein, että kyllähän se DDTkin sitten oli vaarallinen. Jotalidomi, on järkevää olla epäileväinen. On järkevää olla epäileväinen synteettisten kemikaalien suhteen. On järkevää olla ylipäänsä epäileväinen. Miten sä tähän sanot?
Kyllä se on ihan järkevää. Se on ihmisen luontoon kirjoitettu olla epäilevän. Sillä laillahan me on pärjätty. Mutta geenitekniikan suhteen, kun ajattelee, että USA:ssa kaupalliset sovellukset lähti käyttöön jo 90-luvun puolivälissä. Me eletään 2015 nyt. Niin en mä sanoisi, että se ihan uusi teknologia on, eikä me olla ihan täysin kokemattomia enää senkään teknologian kautta, eikä ole yhtään todennettua vaaratilannetta syntynyt. Ehkä epämukavia sekoittumisia syntynyt, mutta se ei ole vielä vaaratilanne. Mä en rinnasta sitä DDT:hen, joka oli suorastaan vaarallinen.
Näin sanoi kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Kiitos teille kommenteista. Kaikki kommentithan ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi tai sitten aiheesta voi keskustella kanavan lähetysikkunassa silloin kun ohjelma on meneillään.